Internacia Commissiono pri Balenciasado deklaris sin en septembro favore al severigo de la mondaj kriterioj de sciencaj ĉasadoj je balenoj por protekti ĉi tiujn mamulojn en la regiono de Antarkto. Ĝi postulos detalajn raportojn pri la balenĉasado, kiuj devos konsideri dimensiojn de la mamuloj kaj pruvojn, ke la esplorcelon ne eblis atingi helpe de rimedoj ne mortoportaj. La rezolucion proponis Novzelando. Subtenis gin 35 membrai statoi, 5 sindetenis, kai 12 contrauis. Novzelando kai Australio appartenas alla plei severai criticantoi de la balenciasado, clopodante protecti la faunon kai flauron de la sudhemisferai maroi. En marto 2004, Internacia Justiz Tribunalo declaris che Japanio cadre de la sciencelai ciasadoi effectivigis ancau commerzain. Pasintiare, sub la pretexto de esploroi, oni ĉasis tie 417 balenoin. Japanio daure planas ĉasadon de balenoi kadre de scienca programo, sed ĝi retiriĝis fari tion en la akvoj de Antarkto. Ekde 1986 la balenĉasado por la komercaj celoj estas ĉirkaŭprenita per portempa malpermeso. En malgranda skalo estas allasita ĉe marborda ĉasado per tradiciaj metodoj por propraj bezonoj kaj ankaŭ sciencaj celoj.
Oni aĉetas sukon 60% en kartonaj pakumoj. Malpli popularaj estas plastaj kaj vitraj boteloj. En Europo la plej granda konsumanto de sukoj kaj pulpobazaj trinkaĵoj estas Germanio. Sekvas Francio, Britio, Hispanio kaj Italio. Same kiel en Pollando, en la Unio la plej popularaj estas oranĝaj sukoj kaj pulpobazaj trinkaĵoj, sukoj miksitaj, pomaj, ananasaj kaj persikaj. La pomaj sukoj kaj trinkaĵoj estas plej popularaj en Aŭstrio, Danio, Greklando kaj Germanio.